batır tas bata, her sözünde jata bala. Мен өзгер шашың түсінде, құрмия қоймен өттісінде, саған жазған әндерімді түсінде. Мейлік көргенде амандаспа, жүре бер жігіттерімен басқа, өшпесінші бірақ натаспа. Сол таспада махаббат қалмас күнім, сол таспада мен жастығым, сол таспада сонда жақсысың. Көріп берім сол керемет уақытты, сақтап қойған бір түйірім бақыттың, кішкентайым қайда асықтың. Сен бар таспалы, тек жүректе сақталған. Сен бар таспада, әр күлкінді жаттап алған. Мейлі өзгер шашың түсінде, көрмей ақ қоймен өттісінде, саған жазған әндерімді түсінбе. Мейлі көргенде амандаспа, жүре бер жігіттерімен басқа, өшпесінші бірақ натаспа. Сол таспада махаббат қалмас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада сонда жақсысың. Көріп берем сол керемет уақытты, сақтап қойған бір түйірім бақыттың, кішкентайым қайда асық.
Сәлем, менің есімім Досекеш Тұрар. Сахнадағы лақап атым Досекеш, 22 жастамын, Ақтөбе қаласының тумасымын. Менің музыкалық білімім жоқ, тек қана бала кезден музыкаға қызығып, әндерді тыңдап, түрлі-түрлі әншілерді тыңдап, музыкаға деген қызығушылығым артып, кейіннен өзім ән жазуға бет алдым, сонымен осылай музыкаға келдім. Шығармашылықпен айналысып жүргеніме биыл 4 жылдай оқып қалады ән жазып бастап жүргеніме. Ал нақты жақсы әндер болатын, шығаруға болатын әндерді 3 жылдың көлемінде жазып жүрмін. Ең бірінші өзіме көп шабыт сыйлайтын да көп түрткі болған. Бірінші өзіме Майкл Джексон. Бала кезімнен, 2-3 сыныпта оқып жүрген кезімнен бастап Майкл Джексонды тыңдаймын. Сол кісінің образы, сол кісінің ән айтуы мен музыкаға деген қызығушылымды ашты деп айтсақ болады. Таспа әні кәдімгі жасөспірімдік поп, яғни махаббаттан сәл жол болмаған жігіттің айтқан кәдімгі поп жанрында жазылған ән болды. Алғашқыда гитарада жазып демо версиясын телеграм каналға салғам, одан кейін жақсы ықыласқа бөленіп тыңдалымдар жинап бастады. Қазірде телеграм каналда бір 60 мыңдай тыңдалым жиналды. Сөзін жазған тыңдарман деген жігіт, лақап аты шын аты Молдағали Нұрзат дейтін жігіт, осы қазынудың тілегі, ал әнін өзім жаздым. Ән жалпы ондай, мен әнді ойтып бірдегенге қарап, бірдеңеден шабыт алып ондай қатты жазбаймын. Тек қана түнде өзі бір шабыт келеді бір уақытта, сол кезде ән жазғам, бірақ ән басында жазғанда сәл көңілдірек, басқа мотивте болған. Сәл сосын кейіне тыңдарманға бергеннен кейін сөзін өзгертіп, кішкене қалай айтсақ болады, жаңағыдай тинейджерский грусть дейді ғой, қайғы. Сондай қайғы ұласып, кішкене көңілсіздеу болып кетті. Таспа бейнебаян түсіруге ең бірінші режиссер Төлегенов Елшат, одан кейін Диас деген жігіт, оператор, қоюшы оператор жігіт. Идеясын сол екі жігіт құрастырды, мен тек түстім бейнеклипке. Екі-үш локацияда ғана түсірдік.
Сен бар таспала, тек жүректе сақталған.
Ең бірінші рет үлкен сахнаға осы бір-екі ай бұрын Қазнудың студенттер сарайында өнер көрсеткем, таспа ән шықпай тұрып бір айтып тексергем, жақсы класпен болды. Одан кейін кішігірім отырыстарда нелерге қатысқан акустикалық кештерге, одан кейін сол болды, акустикалық кештерді көбіне шақырады сол жақтарға. Музыкадан әлі ешқандай табыс тапқан жоқпын. Қазіргі жалпы табысым өзімнің білім беру орталығында жұмыс істеймін, қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Әндегі басты идея мен үшін жүрек, яғни ән, біреу әншінің жүрегінен немесе композитордың жүрегінен шығып, келесі жүрекке жету арқылы. Ол қандай ән болсын, көңілді болсын, қайғылы болсын, ол жаңағыдай әшейін қимылдап тұратын ән болсын, ол жүрекке жету керек деп ойлаймын. Таспайының барлық музыкалық платформалардан тыңдасаңыздар болады, және де бейнебаянды Гакку YouTube арнасынан көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Дос Екеш. Сау болыңыз.